Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi Marijos radijo klausytojai iš Kauno Marijos radijo studijos kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien esu pakviestas su jumis pasidalinti leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistų liturginių maldyno, kuris didžiuojasi užrašęs 6 pataisytas ir atnaujintas leidimas. Iš tikrųjų puošnus, iš tikrųjų labai gražus leidinys ir turbūt pirmą kartą išleistas labai gražia poligrafija, kiekvienas puslapis su rėmeliais, su naudojantis senąją mūsų liturginėse knygose esančią puošnę grafiką lino raižiniais, kurie iš tikrųjų išpuošia štai šitą leidinį, ir paimti į rankas iš tikrųjų malonu, ir didelis leidinys, kaip visi esam pripratę, turintis apie 640 puslapių. Tai iš tikrųjų didelė knyga. Nežinau, kiek jūs esat jau su ja susipažinę ir ar jūsų namuose jau ji yra. Bet štai vėl naujas leidinys, vėl naujas įvykis mūsų bažnyčios gyvenime. Knyga vadinasi Liturginis maldynas. Tai kalba apie tai, kad jis turi padėti mūsų ne tik asmeniniai, bet ir tai viešai maldai. Liturgija juk yra viešasis bažnyčios aktas. Tai yra bažnyčios veiksmas. Kai sakai liturginis, tai visą laiką turi minti, kad tai nėra privatus, tai nėra asmeninis, bet kad tai yra bažnyčios įvykis. Ir štai šita knyga turėtų pagelbėti mums suprasti, kas yra liturgija, ir įeiti į ją pilnai dalyvauti. Taigi šitą valandėlę aš ir siūlyčiau pasklaidyti naujojo 6 liturginio maldyno leidimo knygą, ir tiesiog iš arčiau susipažinti, pažiūrėti, kas tai yra ir ko šis leidinys norėtų. 2013 metai, 6 pataisyto ir atnaujinto leidimo metai. Pristato šią knygą vyskupas Lionginas Virbalas, ir imprimatur jam uždėjęs yra arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas. Pačioje pradžioje mes turim Katalikų bažnyčios katekizmo. Jūs žinote, kad šie metai yra tikėjimo metai, paskelbti 50-ųjų Vatikano antrojo susirinkimo atidarymo ir 20-mečio proga nuo pasirodymo Katalikų bažnyčios katekizmo. Taigi patys svarbiausi dalykai, apie kurie pateikia apie mūsų tikėjimo lobį, yra Katalikų bažnyčios katekizmas. Šitom dienom, bendraujant su kunigais, tiesiog buvo pastebėta viena labai svarbi detalė, kad šiandien apie teologiją arba atskirus teologijos mokslus studijuoti niekada negalima be Katalikų bažnyčios katekizmo. Prieš 20-metį pasirodžiusi didelė mūsų Katalikų bažnyčios tikėjimo studija yra visų mūsų gyvenimo ir visų studijų įvykių centre. Taigi ir liturginis maldynas, jo 6 leidimas, prasideda nuo Katalikų bažnyčios katekizmo pristatymo. Kad ir kokie būtų maldo žodžiai ir gestai, visada meldžiasi visas žmogus. Šventasis raštas, nusakydamas vietą, iš kurios veržiasi malda, kartais mini sielą arba dvasę, o dažniausiai širdį. Meldžiasi širdis. Jei širdis toli nuo Dievo, malda lieka tuščia. Naujoje sandoroje malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo geru jų tėvu, su jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir su šventaja dvase. Dievo karalystės malonė yra visos švenčiausiosios trejybės vienybės su visa žmogaus dvase. Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas triskart švento Dievo akivaizdoje ir bendrystėje su juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes krikštu mes tampame vieną su Kristumi. Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama jo kūne bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Jos matmenys tada tokie pat, kaip Kristaus meilė. Liturginis maldynas savo įžangoje cituoja Katalikų bažnyčios katekizmą. Iškart po to kilnojamųjų švenčių lentelį. Mes žinom, kad kiekvieni liturginiai metai jie pradedami pirmąjį advento sekmadienį, kai pradedame įsimastyti į antrąjį Kristaus atėjimą arba į viešpaties sugrįžimą ir iki gruodžio 17 dienos švesdami adventą, paskui pereinam į antrąją advento pusę, kurios metu visą savaitę įsižiūrima į tą pirmąjį Kristaus atėjimą, kuris yra švenčiamas kalėdomis. Visas liturginių metų centras yra Velykos, viešpaties mirties ir prisikeilimo iškilmė. Ir štai kiekvienų metų visos šventės nuo advento pradžios iki Kristaus karaliaus iškilmės, jos visos yra susietos su svarbiausiu įvykiu, su viešpaties didžiuoju įvykiu, jo mirtimi ir prisikėlimu. Jūs žinote, kad kiekvienos Velykos yra nustatomos pagal mėnulio kalendorių, pagal mėnulio fazes. Ir štai pirmoji pavasario pilnatis po pavasario lygiadienio, tai štai ir yra mūsų Velykų iškilmės sekmadienis, Velykų centras. Pati svarbiausia visų metų šventė yra Velykų naktis, Velykų vigilija, kurios metu nemiegodami, o budėdami mes laukiame viešpaties prisikėlimo ir jo sugrįžimo. Pagal šias Velykų iškilmes tada nustatomos ir kitos iškilmės, tiek šeštinės, tiek sekminės, tiek devintinės. Pagal Velykas ir gavėnios pradžia, pagal Velykas ir liturginių metų pradžia pirmąjį advento sekmadienį. Mes čia turim iki 2042 metų surašytus visus svarbiausius bažnyčios įvykius pagal Velykų laiką. Kitas skyrius yra paaiškinimas, kas yra liturginiai metai. Mes čia aiškiai matom, kad krikščionys gyvena nepradėdami sausio pirmąją ir baigdami gruodžio 31-ąją, bet visiškai kitu ritmu. Pati svarbiausia diena kiekvieną savaitę yra sekmadienis. Sekmadienis kaip pirmoji savaitės diena, sekmadienis kaip diena, kuri pradeda naująjį laiką, naują savaitę. Šiandien kai kuriuose sluoksniuose vyrauja mintis, kad sekmadienis yra weekendas arba tas savaitgalis. Iš tikrųjų, tai pirmoji savaitės diena, ne paskutinė, bet pirmoji, ir jie nušviečia ne tik mūsų savaitę, bet ir viso mūsų gyvenimo įvykį, visus mūsų gyvenimo įvykius. Tas sekmadienis tai viešpaties prisikeilimas, viešpaties pergalės diena, tai krikščionių diena, kai krikščionys renkasi į draugę švesti jo mirties ir prisikeilimo minėjimo, mišių. Sekmadienis yra laikas, kai bažnyčia privalo susirinkti į draugę. Sekmadienis yra būdas gyventi krikščionį. Popiežius emeritas Benediktas XVI vis primindavo pirmųjų krikščionių šūkius: mes negalim be sekmadienio. Be sekmadienio krikščionys nebūna krikščionimis. Mums reikia iš naujo atrasti tuos viešpaties pastiprinimo ženklus. Nepajėgiame be liturgijos būti krikščionimis ir nežinom, kaip būti krikščionimis. Būti krikščionimis be liturgijos, būti krikščionimis be šventųjų susirinkimų sekmadieniais yra neįmanoma. Čia yra ir paaiškinta, kas yra Velykų laikas ir apskritai, kokios yra švenčių rūšys. Mes iš tikrųjų krikščionys išgyvena tokius, sakykim, vis kitokio lygio šventės arba įvykius. Taip, aukščiausias laipsnis yra iškilmė, paskui šventė, paskui minėjimas ir štai šiokiadienis. Liturginėme maldyne yra taip pat ir atgailos bei pasninko dienos. Mes žinom, kad skiriame tokius du dalykus, tai pasninkas, kai susilaikom nuo mėsiškų valgių visais metų penktadieniais, pelenų ir kūčių dienomis, kai draudžiama valgyti žinduolių ir paukščių mėsą, ir tai, kas turi šį tiesioginį ryšį su mėsa, leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai. Žodžiu, liturginėme maldyne mes rasim ir tas svarbiausias nuorodas, kurios yra mūsų gyvenimas. aišku, liturginėme maldyne viskas yra susieta su liturgija, apie tai, kas sukasi. Manęs kažkas buvo paklausę, kodėl mes penktadieniais ir apskritai gavėnios metu turime pasninkauti arba laikytis abstinencijos nuo mėsos, susilaikyti nuo mėsos. Tai vis liturginis būdas būti. Krikščionys yra tie, kurie penktadienį, pavyzdžiui, arba gavėnios metą išgyvena visiškai kitaip nei įprastai. Tai diena, kai visi kiti valgo mėsą, o krikščionys, prisimindami, jog tą dieną mirė Viešpats ant kryžiaus, atsisako mėsos. Tai tiesiog būdas gyventi kitaip, būdas paliudyti, kad šita diena nėra įprasta diena, bet ji turi tam tikrą skirtumą. Ir tas tam tikras skirtumas ir yra išreiškiamas abstinencija nuo mėsos produktų. Kitas puslapis, kitas skyrius, tai yra bažnytinis kalendorius, kuriame yra kiekvieną dieną pažymėti šventųjų bei Viešpaties ir Dievo motinos dienų eiga ir štai mes matom kiekvienos dienos kažkokį minimą šventąjį. Šitie šventieji tai yra paimami iš visuotinėje bažnyčioje esančios knygos, kurios beje neturim lietuvių kalboje. Prieš keletą metų mes buvom susirinkę su kai kuriais šviesuoliais Lietuvos bažnyčios, šviesuoliais, kurie sako, mums laikas rašyti projektą ir pradėti versti į lietuvių kalbą bažnyčios martirologą. Taip vadinamasis martirologas yra visuotinėje bažnyčioje esančių kankinių ir šventųjų minėjimai. Tie Lietuvos šviesuoliai netgi pastebėjo, kad mes neturim labai daug lietuviškų vardų arba netgi vietovardžių atitikmenų, mes nežinom netgi kaip turėtume pavadinti kai kuriuos šventuosius, nes jų vardai yra visiškai neturintys nieko europietiško arba vakarų kultūros. Lygiai tiek pat ir susietas su vietovardžiais, kurioje gyveno ar mirė ar veikė kurie nors šventieji. Ir štai mes liturginėme maldyne mes turim katalikų bažnyčios šventųjų sąrašus, tuos tradicinius, kurie galėtų būti papildomi, aišku, iš martirologo, jeigu mes jį turėtume lietuviškai. Paprastai vienuolynuose prieš pietus ar prieš vakarienę visą laiką būna skaitomas martirologas. Įsivaizduoju, kaip Lietuvoje lietuviški, grynai lietuviški vienuolynai atlieka šią tradiciją. Jie paprasčiausiai neturi tokio labai svarbaus dalyko, iš kurio semėsi stiprybės mūsų gyvenimui. Liturginė reforma, kurią pradėjo antrasis Vatikano susirinkimas ir kuri buvo išreikšta naujų knygų leidimu, jie Lietuvoje iš tikrųjų jų labai lėtai juda ir man besisvečiuojant Jungtinėse Amerikos valstijose, katalikai tiesiog amerikiečiai klausė, ar jūs irgi jau išleidot naująjį mišiolą su pataisytais kreipiniais, su ištaisytomis klaidomis, kurias buvo padarę, pavyzdžiui, ir anglikalbiai kraštai. Va, vienas iš tokių pavyzdžių tai būtų mūsų visiems įprastas sveikinimas, jis Viešpats su jumis ir su tavimi. Mūsiškiai irgi buvo nusižiūrėję greičiausiai ir nuo anglų kalbos vertimų ir padarė tą pačią klaidą Viešpats su jumis ir su tavimi. Iš tikrųjų, Dominus vobiscum lotyniškai yra Viešpats su jumis ir atsakymas et cum spiritu tuo reikštų ir su tavo dvasia, kai mes linkim kad Viešpats būtų su tarnaujančiojo kunigo ar vyskupo rankų uždėjimu gauta dvasia, kuri leidžia atlikti šitas tarnybas. Tai mes irgi neturim gaila dar daugybės tų knygų, ne tik martirologo, bet pavyzdžiui, gyvybiškai labai svarbau suaugusiųjų krikščioninimo arba krikščioniškosios iniciacijos apeigų, kurios visiškai pakeistų ir mūsų būdą, pavyzdžiui, ruoštis sakramentams, ypatingai tapimo krikščionių. Šiomis dienomis, kai neseniai pastebėjau kunigą, kuris priėmė suaugusi į žmogų, kuris nori tapti krikščioniu, kunigas sako, gerai, pasiskaityk katekizmą ir kai būsi pasiruošęs, aš tave pakrikštysiu. Šitoks dalykas išgirstas kur nors ne tik Amerikoje, bet Italijoje ar netgi toj pačioj Maskvoj būtų didelis skandalas, nes iš tikrųjų tas, kuris pareiškia norą būti krikščioniu bent jau 3 metus ar bent 1 metus, išbando, ką reiškia būti krikščioniu ir tik tada vyskupo sprendimu Velykų naktį yra pakrikštijamas kaip tą pačią svarbiausią naktį. Tai, kaip jau minėjau, tas neturėjimas liturginių knygų, jis tiesiog ir neleidžia mums pajusti pajusti, kaip ta bažnyčia gyvena, kaip kuo jinai kveipuoja. Ir tai iš tikrųjų yra didelis trūkumas, kuris, tikiuosi, anksčiau ar vėliau bus sutvarkytas ir mes galėsim irgi kveipuoti, kaip ir visa visuotinė bažnyčia. Dar vienas skyrius, tai mūsiškiai poteriai arba tos pačios įvairiausios maldos, kurias mes turime. Štai viena iš tokių tradicinių maldų, viešpaties angelas, kurią mes esam pripratę visą laiką melstis už mirusiuosius, bet reikėtų pastebėti, kad šita malda visai nieko bendro neturi su mirusiaisiais. Nebent tik tuo, kad ši malda yra priminimas, jog tik per Dievo tapimą žmogumi, tik per įsikūnijimą ir per gimimą iš mergelės Marijos mes žinom apie amžinąjį gyvenimą ir kad tik tai jo gimimas, tik tai jo apreiškimas leidžia mums tikėtis, jog amžinasis gyvenimas egzistuoja, kad po mirties nėra finalas, bet kad po mirties yra gyvenimas. Ir viešpaties angelo malda, kaip ir dera, ji baigiama visai ne amžina jį atilsi, bet malda melski už mus šventoji Dievo gimdytoje, kad taptume verti Kristaus žadėjimų. Kai kurie litonistai jau seniai buvo pasiūlę ne žadėjimų, bet pažadų, bet ir šitas naujasis leidimas irgi tęsia tą tradicinį žadėjimų variantą. Ir tada malda, meldžiam tave viešpatie įlieti į mūsų širdį savo malonės, kad angelui apreiškus pažinę tavo sūnaus įsikūnyjimą, būtume per jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę. Tai štai šitokia malda ir yra ta mūsų viešpaties angelo malda. Ir labai keista, bet visada mūsų liturginiuose maldynuose buvo nuorodos apie tai, kad Velykų laiku pagal tradiciją niekada nėra atliekama viešpaties angelo malda, bet visada ji pakeičiama dangaus karalienė džiūgaukė, aleliuja. Tai visiškai kitas žvilgsnis Velykų laiku, visiškai kitas atvejis, bet kiek aš pastebėjau, niekur nėra laikomas iš šitos visuotinės bažnyčios tradicijos pakeisti viešpaties angelo maldą Velykų laiku į dangaus karalienę džiūgaukė aleliuja maldą. Ir tai, man atrodytų, irgi mūsų pačių neapsižiūrėjimo ir mūsų pačių neišprusimo arba nebuvimo kartu su visuotinė bažnyčia ženklas. Liturginis maldynas, jis pateikia šitas tradicijas, bet mes nesam pakankamai dėmesingi joms patys. Čia ir Dievo įsakymai, ir dvigubas meilės įsakymas, ir aukso taisyklė, ir penki bažnyčios įsakymai, ir sakramentai, ir atgailos dalys, ir dieviškos dorybės, ir septyni gerieji darbai kūnui ir septyni gerieji darbai sielai. Aš labai dažnai vis tas, kas atlikė yra išpažinti pas mane, aš vis paklausiu, ar jūs sutinkate, nes kunigas turi atsiklausti, baigiant atgailos ir sutaikinimo sakramentą išpažinti, ar atgailaujantysis priima atgailą, kurią jam skirtų, tai aš vis paklausiu, ar jūs sutiktumėt padaryti kokį nors gerą darbą kaip atgailą. Ir labai dažnai mano žmonės sako, aš nelabai žinau, kaip daryti gerus darbus, tai liturginis maldynas ir yra tas būdas, kai mes galim netgi sužinoti tuos septynis gerus darbus sielai, septynis gerus darbus kūnui. Čia ir tie palaiminimai, pagal kuriuos krikščionys gyvena. Iš tikrųjų, tie aštuoni viešpaties palaiminimai ir yra tikrasis būdas, pagal kurį gyvena krikščionys. Kažkas juokaudamas sakė, kad krikščionys gyvena ne pagal Dievo įsakymus, bet pagal, ne pagal dešimtį įsakymų, bet pagal aštuonis palaiminimus. Čia mes turim ir kasdienės maldas, ir maldas ryte, ir vakare. Norėčiau taip pat pastebėti dar vieną labai svarbų dalyką, nežinau, kiek mano Marijos radijo klausytojai yra susipažinę su krikščioniškos maldos forma. Tai mes valandų liturgiją, tai yra laiko pašventinimą, atlikinėjam visi, ne tik kunigai, bet turėtume atlikti tą valandų liturgiją. Ir tiek ryte, tiek vakare mes visi esame kviečiami atlikti po tris psalmes ir himną, ir tiek Zacharijo giesmę, tiek Marijos giesmę. Magnificat leidinys, kurį leidžia Benediktinai, jėzuitai ir Tiberiados broliai, tiesiog mums šiuo metu duoda progą truputėlį priprasti prie valandų liturgijos būdo, pateikdami po vieną psalmę arba po vieną himną kiekvienam rytui ir kiekvienam vakarui. Ir štai tas ryto ir vakaro maldos forma, ji turėtų būti pakeista ir mes Magnificat pagalba mes galėtume irgi pradėti po truputėlį kiekvieną dieną vienyti su visa bažnyčia ir jeigu ir ne po tris psalmes arba himnus, tai bent po vieną psalmę, kurią mums siūlo Magnificat leidinys, galėtume iš tikrųjų pradėti melstis. Ta pati valandų liturgija mus mokina, kad mūsų maldos horizontai turi būti išplėsti, kad mes negalime melstis tik už savo interesus, duok sveikatą, gelbėk mano vaikus, neleis, kad atsitiktų kas nors blogo, bet jūs turbūt visi prisimenat Didžiojo penktadienio liturgiją. Tai toj Didžiojo penktadienio liturgijoje mes turim visuotinę maldą, iškilmingą, didelę visuotinę maldą, kuri yra krikščionių maldos emblema. Krikščionis privalo melstis, pradedant nuo bažnyčios ir baigiant savimi pačiu, savo reikalais, asmeniniais reikalais. Tai ir čia mes turim įvairiausias maldas, kurios iš tikrųjų turi būti mūsų gyvenimo būdas. Čia maldos už bažnyčią, už parapiją, už tėvynę, už krikščionių vienybę, už taiką pasauliui, meldžiant taikos pasauliui, meldžiant didžiadvasiškumo, meldžiant šventosios dvasios vadovavimo, meldžiant teisingumo, ištvermės, meldžiant pagalbos ir šviesos, čia ir malda vienatvė ir pasitikėjimo malda, malda laukiant gimstančių kūdikių, meldžiant atsivertimo, meldžiant paskelbimo šventuoju, meldžiant už smurto ir katastrofų aukas, meldžiant mirties akivaizda arba mirties patirtį išgyvenant, meldžiant už mirusiuosius. Štai pačios įvairiausios tos maldos, kurios iš tikrųjų turėtų perkeist mus. Malda yra ta vieta, kur mes kai ką naujo turim atrasti. Malda privalo mus perkeist, malda privalo padaryti mus kitokiais. Leklerkas, vienas mūsų bažnyčios tokių mąstytojų, jis yra pasakęs, jeigu tavo malda nekviečia tave keisti gyvenimo, ir jeigu tavo malda nekviečia į aktyvę veiklą dėl pasaulio keitimo, pirmiausia savo aplinkoje, tai bloga tavo malda, paprasčiausiai tavo malda buvo žirnė į sieną. Tai aš iš tikrųjų tikiu, kad liturginis maldynas gali pagelbėti mums perkeist mūsų jausmus, mūsų idėjas, mūsų žvilgsnius į įvykius į pasaulį. Čia mes turim taip pat ir tokį trumpą katekizmą, kaip aš tiesiog pavadinčiau, apie tikėjimo svarbiausius dalykus. Čia paprastai yra nurodoma, kas yra, kaip atrodo tas mūsų tikėjimas ir kaip jis išgyvenamas. Tai kalbama apie tikėjimo svarbiausius dalykus ir apie tikėjimo išgyvenimą per sakramentus. Mes turim ne tik teorinę sakramentų dalį, bet taip pat ir visą liturgiją kiekvieno iš sakramentų. Tai liturginis maldynas yra gera priemonė taip pat mums ir pagelbėti ruošiantis. Katalikų bažnyčia Lietuvoje išgyvena tokius, sakykim, tradicinius laikus netgi savo leidyboje. Liturginis maldynas kaip toks, jis nuo antrojo Vatikano susirinkimo, jis buvo gal kiek apleistas ir primirštas įvairiose bažnyčiose. Vietoj tokių visą apimančių, kaip iškilmingai mes vadinam liturginius maldynus, visur pasirodė tokios mažos knygelės atskiriems atvejams, pavyzdžiui, krikštui, pavyzdžiui, sutvirtinimui, pavyzdžiui, eucharistijai. Vietoj tos vienos bendros knygos paprastai būna išleidžiama daug knygų, kur žmonės gali pasirinkti pagal skonį, pagal poreikius, pagal įvykius jų gyvenime. Mes čia turim tradicinę formą pateiktą knygą. Iš tiesų ir iki antrojo Vatikano susirinkimo mūsų bažnyčios oficialieji tekstai buvo leidžiami vienoje knygoje, pavyzdžiui, Romos apeigynas, jis tik turėjo tris tomus, tris dalis, bet iš tikrųjų šiandien bažnyčia leidžia kiekvienam sakramentui atskirą knygą. Ir štai bažnyčios tipinis arba pavyzdinis leidimas buvo ir parengiant atskirų sakramentų arba atskirų krikščioniško gyvenimo įvykių formą, atskiras knygas, atskirus leidinius. Mes čia turim ir paaiškinimus, tad kiekvienas besiruošiantis savo kūdikių krikštų arba savo pačių krikštų čia gali ir susipažinti su apeigomis ir jų reikšme. Tai tiesiog būdas įeiti į švenčiamo slėpinio per sakramentus ženklus ir simbolius. Čia ir tas svarbiausias mūsų įvykis, kiekvieno sekmadienio įvykis, Eucharistija. Paaiškinta, pakomentuota ir pateikiami visi tekstai, kurie yra svarbūs. Visose liturginiuose maldynuose ir visose leidimuose mes turim, pavyzdžiui, ir tą tikėjimo išpažinimą, kuris yra atliekamas didžiųjų krikščioniškųjų konfesijų. Ir tai vadinamasis Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas 6 amžiuje, užbaigta jo redakcija. Ir štai tas platus įstikėjimo išpažinimas, kalbamas per kiekvieną iškilmę ir sekmadienį, jis leidžia mums suprasti, ką tiki krikščionys. Esu girdėjęs katalikų pastabų apie tai, kad užteko visai to 12 apaštalų tikėjimo išpažinimo, kuris buvo įprastas, o štai dabar toks sviestas sviestuotas. Iš tikrųjų, tas sviestas sviestuotas, jis įvardina mūsų tikėjimo objektą, mūsų tai, kas yra tikėjimas. Tame tikėjimo išpažinimo centre visur yra Dievo tapimas žmogumi, Dievo įsikūnijimas. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Ir visur pastebima, kad tariant šituos žodžius mes visi nusilenkiam. Mes turėtume nepamiršti šitų kūno ženklų, mes privalom tiesiog išpažindami tą Dievo nusižeminimą patys nusižeminti, nulenkdamis ne tik tai galvą, bet ir kūną. Ir labai dažnai tiek mes, kunigai, tiek tikintieji pamiršta štai šitą labai svarbų niuansą. Dar vienas toksai svarbus dalykas, tai Jėzaus vardą tariant liturgijoje ar maldoje visą laiką palenkiama galva. Tas Jėzaus vardas, versdami Jėzaus vardą, reiškiam, kad Jahvė arba Viešpats gelbsti, tai tiesiog palenkiam galvą, nes tai didysis mūsų mokytojas, didysis Viešpats, kurį mes turėtume pagerbti net ir savo galvos palenkimu. Kai tariam šitą vardą, mes visada žinom, kad jis yra svarbiausias vardas. Čia prisiminkim ir laiško apaštalo Pauliaus laišką, kuriame yra himnas, kad Jėzaus vardui turi priklaupti kiekvienas kelis danguje, žemė ir po žemė. Tad mes nepamirškim, kad bent palenkdami galvą mes šitokiu būdu pagerbėme Jėzaus vardą. Mes neišsemsim viso liturginio maldyno turinio, to aš ir visiškai nesiekiau, bet tiesiog norėjau pakomentuoti šį leidinį. Mes čia turim, kaip jau minėjau, 640 puslapių ant plono popieriaus, aš įsivaizduočiau, kad turbūt paties ploniausio, kuriuo Lietuvoje galima atspausdinti leidinius, kai mes prieš 15 metų ruošėm kario maldos vadovą, tai norėdami, kad būtų kuo plonesnis leidinys, mes jį spausdinom Vokietijoje, nes tiesiog lietuviškas popierius galėjo būti panaudotas maldaknygiai būtent lygiai dvigubai storesnis, tas pats ploniausias. Tai ir šiandien, kai keli šimtus puslapių turinti kario maldos vadovo knygelė, ji yra plona, tai įsivaizduokim, jeigu būtų Lietuvoje spausdinta, ji būtų dvigubai storesnė. Tai aš įsivaizduočiau, kad čia mes irgi turim tuos pačias geriausius būdus, kuriuos galim panaudoti tai, kas yra Lietuvoje. Čia ir įvairių švenčių apeigos ir maldos. Mes čia rasim ir maldas, kurias atliekam, pavyzdžiui, kai negalime ateiti į bažnyčią sekmadienės, kai trukdo ar įsipareigojimai, pavyzdžiui, prie ligonio, ar mum patiems sergant. Tai mes čia turim maldas, kurios tiesiog padeda mums susivienyti su visa besirengančiai draugė bažnyčia. Čia ir gausios litanijos, čia ir devindieniai bei įvairios maldingumo formos, čia ir Marijos valandos, Marijos rožinis ir giedamasis ir kalbamas ir Jėzaus vardo rožinis ir kryžiaus kelias ir graudus verksmai su apmąstymais, Kalvarijos kalnai. Čia ir kalba apie mirtį ir apie šarvojimą ir apie laidotuves. Ir mes turim netgi tas dvi svarbiausias valandų liturgijos dalis, kai būdim prie mirusiojo laidotuvių proga, taip vadinamosios officium defunctorum arba tarnyba mirusiajam, kurios čia pavadintos sąlygiškai ir nežinia ar labai teisingai gedulinės valandos. Gedulinė dieninė ir gedulinė vakarinė. Mes turim ir daugybę giesmių, nepamirškim, kad mes esam visi kviečiami bažnyčioje giedoti ir Aš labai širdingai linkiu kiekvienam, kad atrastume tas priemonės, kurios padėtų mums perkeisti mūsų maldos gyvenimą. Liturginis maldynas, šiemet išleistas šeštasis pataisytas ir papildymas leidimas, yra labai gera priemonė mūsų maldos gyvenimui. Linkiu pasinaudoti ją. Čia iš Kauno Marijos radijo studijos kunigas Artūras Kazlauskas. Sudieu.